Radio poradna.
Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve do radioporadny zaměřené na digitální zdraví dětí. Kolikrát za den řeknete, už ten mobil odlož? Digitální technologie jsou součástí našich životů, ale pro naše děti jsou jako divoká džungle. Je v ní spousta lákadel, ale i pastí, na které jejich vyvíjející se mozek není vždycky připravený. Jsem proto ráda, že pozvání do Českého rozhlasu Hradec Králové přijala žena, která tento svět zkoumá z pohledu vědy, ale také praxe. Je tu s námi Michaela Slusarev, zakladatelka Sloutek institutu a autorka knihy s provokativním názvem Hry sítě porno. Michaelo, vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, díky moc za pozvání.
Tak vy sama jste testovala videohry pro světové giganty. Kdy se z té zábavy stala pro vás osobně, stalo téma pro ten výzkum?
Když jsem pracovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak jsem se nejdřív zabývala vlastně právě digitálníma hrama a tomu, jakým způsobem je můžeme používat při vzdělávání ve školách. Na to jsem napsala svou disertační práci. No a pak jsem se stala mámou a zjistila jsem, že i když mám velmi pozitivní přístup k digitálním technologiím, tak vlastně si nejsem jistá, jak okolo těch dětí je používat. To už bylo celkem dost dávno, toho výzkum bylo hrozně malička, to v té době se dalo všecko přečíst, takže jsem se začala tím zabývat výzkumně. Dneska už to tak, že toho výzkumu máme opravdu obrovské množství a v tomhle tom pokračuju.
Vy jste byla na fakultě i v tom kritickém roce proděkankou, zkoumala jste podrobněji i film Adolescent, jak jsme se tady bavili. Vnímáte tu zhoršující se situaci v naší zemi?
Určitě ano. Je tam obrovský posun. Vlastně já s rodiči, s dětmi a s pedagogy mluvím už spoustu let, protože děláme různé preventivní programy, ale vzděláváme i rodiče, což považuji za důležité, proto jsem ráda, že i tenhle ten program tady je. A určitě se to mění. Ty vlastně aktivity, kterými děti tráví v digitálním prostoru čas, jsou jiné. Hrají mnohem víc třeba návykovějších her, jsou třeba dříve na sociálních sítích, sociální sítě jsou jiné, než bývaly dříve, jsou mnohem více návykové a samozřejmě jsou tam obsahy, které problematické jsou, mění se to.
No pojďme si teď zkusit tedy nastavit ten zdravý digitální start u těch nejmenších. Má vůbec batule co dělat s tabletem, nebo je to pro mozek jen, jak se říká, zbytečný digitální dudlík?
Tak tohle to je na začátek vlastně zrovna taková jednoduchá otázka, ona to bude asi to bude těžší a těžší, ale zrovna v tomhle tom ohledu opravdu ta doporučení se nemění spoustu let. Děti do 2 let by neměly trávit vlastně vůbec žádný čas u obrazovek, protože z něj velmi zjednodušeně řečeno nijak neprofitují a je mnohem lepší, když se věnují obyčejným aktivitám, ať už je to cucání něčeho nebo seplazení a podobně, protože to jsou aktivity, které mnohem více rozvíjejí jejich dovednosti, mozek a podobně.
No ale proč se to děje v naší době, že rodiče dají do ruky, aby ušetřili čas? Jak je ta rychlá doba, tak já myslím, že je to vypozorovatelné, že se to děje a že se to dětem ta technologie dostává do rukou čím dál dříve.
Určitě ano. Já se vlastně snažím o těch digitálních technologiích a o digitálním rodičovství mluvit velmi pozitivně. Jo. Já mám spíš pocit z těch rozhovorů s rodiči, že je to spíš o nevědomosti, než o nějaké lenosti a podobně. Samozřejmě někdy, ano, je to jednoduché, je to digitální dudlík, jak už tady zaznělo. Na druhou stranu spousta rodičů si třeba opravdu nemusí uvědomovat, že to může být nebezpečné, protože máme okolo sebe spoustu dětí, kteří třeba hrají hry, tak máme pocit, že když jim to neuškodí, když vlastně jsou v pořádku, tak tomu mému dítěti taky ne. Ale třeba si neuvědomujeme, že to dítě před 3-4 lety hrálo úplně něco jiného a věnovalo se jiným aktivitám. Ale opravdu ty děti do 2 let vlastně opravdu digitální technologie k ničemu nepotřebují, spíše jim mohou uškodit. A potom u těch menších dětí předškolního věku je opravdu potřeba být na pozoru, zejména v tom, kolik času, ale také jaký typ obsahu.
Takže v kolika letech poprvé k této obrazovce?
Tak já myslím, že záleží na té motivace, záleží na spoustě dalších okolností, jo? Ale obecně, když to řeknu tak ošklivě, vlastně děti digitální technologie nepotřebují moc k ničemu zase tak zásadnímu, i když samozřejmě je tam opravdu velké množství vzdělávacího obsahu a podobně. Takže pokud chci, aby moje dítě trávilo nějaký čas u obrazovky, tak bych šla na to pomalu a vybírala velmi dobrý obsah. A myslím, že se tady docela dobře vyplácí taková ta metafora k obyčejnému jídlu. Jo, že taky, když mám malé dítě, tak mu na začátku, když je maličkaté, tak mu nedám čipsy a zmrzlinu, nebo tak nějak se s ní aspoň trošku snažím počkat. A vlastně i s tím je to dost podobné. Oni to nekonzumují samozřejmě to jako jídlo, ale konzumují to opět očima a nějakým způsobem to ovlivňuje jejich myšlení.
Takže existují nějaké edukativní a bezpečné aplikace, které najdeme a doporučila byste třeba stránky vzdělávací pro rodiče?
Určitě jo, určitě je toho opravdu celá řada a není to tak, že by všechny děti musely hrát ty nejhranější hry jako Fortnite, Brawl Stars a Roblox a podobně. Těch her je velká celá řada a jsou velmi dobré a u těch menších dětí nebo u těch prostě dětí třeba mladšího školního věku a já stále doporučuji, kudy chodím, tak je to Déčko a jejich hry a i právě doporučuji taky Český rozhlas a jejich podcasty a podobně. Tam třeba se dostáváme s rodiči, když dávají dítěti první chytrý telefon, tak jim říkám, že je to velký krok, může být nebezpečný, ale když už dítěti tohle zařízení dáváme, tak vlastně bychom mohli třeba strávit nějaký čas na tom, abychom jim tam dali aplikace, které jim mohou něco přinést a právě mezi tou třeba často jsou vaše podcasty a podobně. Myslím si, že jako zrovna Český rozhlas, Česká televize dělají jako úžasnou práci tady.
Děkujeme, říká Michal Slusarev. My dáváme teď k dispozici i telefonní číslo, kdo by se chtěl zapojit, cokoliv zkonzultovat, zeptat 726 a 3x46. Případně dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Michal Slusarev, expertka na digitální technologie u dětí, je dnes hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď se zaměříme na to, jak zvládnout přechod k sociálním sítím. Hodně se diskutuje o nějaké regulaci, jaký je na to váš pohled?
Tak ono je to těžké. Ona ta regulace vlastně existuje, protože my oficiálně máme sociální sítě, včetně WhatsAppu a YouTubeu od 13 let a v České republice ještě platí takový přechodový dvouročí. Mezi 13. a 15. rokem děti můžou na sociální sítě jenom se souhlasem vlastních rodičů. A víme taky, ale že přes 90% dětí
to obchází.
Už ve 12 letech sociální sítě má. Takže ten můj názor je takový jako ambivalentní. Obecně nejsem podporovatel zásadních restrikcí a zákazů. Na druhou stranu bych byla ráda, kdyby to, co už platí, jsme mohli nějak vyžadovat od těch velkých technologických gigantů a aby to opravdu fungovalo a nešlo to jednoduše.
Dá se to kontrolovat?
Teď v současné situaci, tak jak to je, úplně ne, ale třeba Austrálie udělala regulaci toho typu, že zodpovědní nejsou rodiče ani děti za ten vstup, ale je zodpovědná ta platforma, jejíž povinností je kontrolovat opravdu reálně a zajistit, aby se tam tyhle ty děti nedostaly. To znamená, že ta zodpovědnost byla přenesená na ně. Evropská unie o tohle to usiluje také a co se teďka třeba řeší hodně, je, že by mohly tyhle ty vlastně jako ředitelé těchto technologických gigantů, jako Mark Zuckerberg a podobně, nést osobní zodpovědnost nebo trestní zodpovědnost za to, co se tam děje, což je jako obrovský precedens, ale je to něco, kam směřujeme evidentně.
No kežby, aby ty děti byly zdravé. Paní Marie reaguje, píše, vnoučata mi u oběda pořád koukají do mobilu a moc si se mnou nepovídají. Jak jim to slušně říct, abych na ně nebyla zlá, aby ke mně dál chtěli chodit?
No, to je obrovská otázka. Obecně my říkáme, že samozřejmě technologie ke stolu jídelnímu nepatří, stejně tak jako nepatří k dalším sociálním situacím a podobně. Jak jim to říct? Myslím, že člověk nemůže být ten policajt, pokud to jsou třeba starší děti a podobně. Myslím si, že je fajn, ale na druhou stranu buď nastavit nějaká vlastní pravidla, která u mě platí, pokud by to ale neslo za následek to, že by ty děti tam nechtěly chodit, tak to asi není úplně komfortní. Na druhou stranu se dá vyzkoušet něco, že si řekneme třeba jeden den nebo jedno jídlo, které u mě máte, tak pojďme ho zkusit bez obrazovek. a vlastně jim nabídnout nějaké jiné aktivity a děti pořád vlastně hrozně dobře reagují na staré dobré povídání, deskové hry a tak dál. A třeba máme skvělou zkušenost, děti nám to i ve škole říkají, že třeba ještě černá hodinka, na to si všichni vzpomínáme, takže vlastně z toho strašně jako dlouho žijou. Takže spíš si myslím, že je fajn začít nabízet jiné aktivity a natchnout je pro ty jiné offline aktivity a postupně třeba to otevírat ne nějak konfliktně, ale takže mě to vlastně jako mrzí, když jste tady a vy mi vlastně brzo vyrostete a už tady nebudete možná jako tak moc a jste pro mě důležitý a podobně. Ty děti na to často slyší, ale samozřejmě je to těžké. Když třeba ty technologie používají často, tak je to obrovské lákadlo.
Závislost možná už potom na tom. Paní Lucie trošku na to reaguje, píše o 9letém synovi, zmiňuje, syn chce hrát hry, které hrají všichni ve třídě, ale mně přijdou násilné, mám ho nechat, aby nebyl outsider nebo trvat na zákazu.
To je zase strašlivě individuální a je to problém, který řeší obrovské množství rodičů. Mám pocit, že ten sociální tlak, ke kterému dochází někdy okolo té třetí třídy, kdy už ty chytré telefony děti mají a často právě na nich hrají tyhle ty typy her, které nemusí být jenom násilné, ale mohou být často i návykové a často to jsou hry, kde se pohybují cizí lidé, kteří to nemusí myslet s mým dítětem dobře a vlastně to dítě se dostává do nebezpečných situací docela brzo, když třeba mluvím o Robloxu, o Fortniteu a podobně. Na jednu stranu a já si osobně myslím, že má smysl držet ty hranice, snažit se vybírat, když už tak lepší obsah a tak dále. Na druhou stranu jsem si naprosto vědoma toho, že přesně od 9 let začíná ten věk, kdy ten sociální kapitál, vlastně vrstevníci a ta skupina, ke které to dítě chce patřit, je obrovsky důležitá a je těžké se tomuhle vyhnout. A já bych asi šla cestou nějakých rozhovorů, snažit se třeba to vyzkoušet na nějakou omezenou dobu, jak na toto dítě bude reagovat a podobně, anebo tomu dát třeba nějaký limit, že i když teda já jako rodič s tím nejsem v pohodě, ale chápu, že to pro moje dítě je důležité až do té míry, že by třeba bylo vyčleněné z toho kolektivu, což je opravdu jako reálné často, tak tomu zkusme dát nějaký limit, zkusme se o tom bavit, zkusme tam vstupovat společně, zkusme se o tom prostě povídat, jak se potom cítí, co to se mnou dělá.
Právě, vy jste naznačovala také trošku té závislosti, co když se opravdu dítě vzbouří, zepře, začne se vztekat, že jsou tam návaly té zloby, to už jsou opravdu kritické chvíle a možná to někteří rodiče znají.
Ano, určitě, myslím, že naprostá většina rodičů to bude znát, ale nemusí to vždycky znamenat, že by to byla úplná závislost. My máme tu zkušenost s rodiči takovou, že často i jednoduché nastavení čitelných pravidel doma, i mých jako rodiče, vlastně hodně pomáhá, protože já teď řeknu něco, nevím, teda jestli na to máme čas, jo, ale zkusím to. My se často s dětma bavíme a s rodičema o návykových mechanismech v těch hrách, jo, takový to, že klasicky my to známe z herních automatů, jo, hodím do toho herního automatu 20, roztočím to a nevím, jestli dostanu ten jackpot nebo o všechno přijdu, ale ten jackpot je pro mě hrozně lákavý, ale je nejistý. A tohle je mechanismus, který v těch hrách je využívaný velmi často, vlastně ta nejistá odměna, která je ale velmi lákavá. Jo? Jmenuje se to často v těch hrách lootboxy, že si třeba nakoupím nějaký virtuální předmět, taková jako bednička a nevím, co v ní je, ale je to pro mě lákavý, protože tam může být ten jackpot. Jo? A tohle to jsou mechanismy, které v různých variantách vidíme v těch hrách, ale i v sociálních sítích třeba. A jsou velmi lákavé pro to dítě. A proto tam chce být mnohem častěji. A já často dávám rodičům potom tady tu paralelu tohodle z toho mechanismu. Jako pokud to máme domluvené doma tak, že pokud moje dítě chce hrát, tak se mě musí zeptat. A já to někdy dovolím a někdy to nedovolím, protože na to není čas, nebo se mi to zrovna nelíbí a podobně. Tak se taky chováme jako takový hrací automat trošku. Jo. A vlastně by bylo hloupý, když by ty děti se nesnažily nás ukecat každý den. Jo. Takže proto já pořád mluvím o tom, mějte jasný pravidla, které jsou pro to dítě čitelný a pro vás taky.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes o digitálním zdraví s expertkou Michaelou Slusarev. Pojďme se teď zaměřit na tu rizikovou skupinu. Zmiňovala jste, že to jsou děti ve věku 9 až 14 let. Pomohl by z vašeho pohledu zákaz mobilních telefonů ve školách?
On ten zákaz mobilních telefonů ve školách nevyřeší samozřejmě úplně všechno. Dřív před lety se mluvilo o kyberšikaně a podobně. My už dneska víme, že samozřejmě kyberšikanu to neřeší, když to snižuje nějakou dobu toho, kdy ty děti to můžou dělat. Ale obecně ty školy k tomu přistupují víc a víc z toho důvodu, že si všímají, že děti se nedokáží soustředit v hodinách podobně. A je to zejména z toho důvodu, že právě na těch svých chytrých telefonech o přestávkách a před školou konzumují velmi krátká, rychlá videa, YouTube Shorts, Reels a podobně. A nebo potom takový ty mobilní hry, které jsou velmi rychlý a zároveň zase jako možná návykový a tak dál, což má vliv na tu naší pozornost a kognitivní dovednost.
Vypadalo to, že bude upravená legislativa, ale to se nepodařilo.
Já jsem tomu dost věřila, že bude že se ta regulace na školy dostane aspoň minimálně na první stupeň, protože jsem opravdu přesvědčená o tom, že na první stupeň mobily nepatří do přestávek, do hodin ano, pokud jde o rozvíjení digitálních dovedností rozhodně. A já myslím, že možná by neuškodilo omezení na ten druhý stupeň. A je spousta evropských zemí, které mají zákazy až do maturity v podstatě. A je to, jako funguje to, myslím si, že to není zase tak problematický. Ale každopádně já vlastně, asi ideální varianta podle mě by byla zákaz třeba na prvním stupni a na tom druhém stupni nějaký kompromis, protože ty děti jsou jako propojený, jsou propojený s rodinama, řeší tam kroužky potom a podobně a je fajn mít třeba nějakou zónu, kde si můžou tohleto vyřídit.
Aktuálně je to v rukou ředitelů škol, že to mohou zavést. Pojďme se zaměřit na WhatsAppové skupiny. Mm-hmm. Možná starší posluchači, kteří jsou s námi, ani netuší, že něco takového existuje. Mm-hmm. A co všechno je tam možné, protože děti se právě k této aplikaci hodně také upínají v dnešní době?
Určitě. Je to většinou jako první aplikace, kterou používají, protože rodiče většinou v těch telefonech už bývá nainstalovaná v těch chytrých a zároveň rodiče ji používají pro běžnou komunikaci a často mívají pocit, že je to vlastně jako SMS-kovací platforma, což není úplně pravda. My, když chodíme na školy s našimi preventivníma programama, tak vlastně poslední dobou je WhatsApp na tom prvním stupni úplně nejdůležitější téma, které vyučujeme, kterému se vztahujeme. Proč? Protože zaprvé tam dochází často k té kyberšikaně nebo k nějakému urážení, jako to vytváření skupinek, jako všichni, jsme tady všichni kromě Míši ze třídy a podobně, což asi se dá očekávat a dá se to nějak jednoduše řešit, ale samozřejmě tam potom nastupují větší rizika, protože se tam často pohybují osoby, které tam nemají co dělat. Vznikají veliké skupiny, kde se šíří třeba pornografický obsah nebo jiný obsah, který může být pro ty děti opravdu až traumatizující. Děti se s ním setkávají opravdu v nízkém věku, klidně v té druhé, třetí třídě. Velké množství z nich, okolo třeba 20% z nich, má už zkušenost s tím, že něco takového vidělo.
Jak to ale hlídat, tyto velké skupiny, že tam dochází k té šikaně, vyčleňování, že tam přibývají lidi, kteří tam nemají absolutně co dělat s našimi dětmi?
No, my to asi úplně neohlídáme a to si myslím, že jako je to smutný pro každého rodiče, si to uvědomit, že ve chvíli, kdy tam to dítě je, tak mu může něco takového hrozit a je velká pravděpodobnost, že něco takového narazí. Na druhou stranu je ale možné ho edukovat, mluvit s ním, být přítomen v tom digitálním prostoru a podobně. A zároveň, ale i třeba ten WhatsApp, když už teda se rozhodnu, že moje dítě WhatsApp používá, tak umožňuje spoustu nastavení. Opravdu všem rodičům vždycky říkám, jděte si do toho nastavení WhatsAppu svého dítěte, kde se dá právě třeba nastavit, že mě nikdo může přidávat do nějakých skupin, které neznám a podobně. A zároveň učit děti nechodit do velkých skupin, kde nikoho neznám. Ale zároveň pak, když jsem v třídní skupině, tak tam se bohužel taky může něco takového stát, protože třeba někdo pozve někoho a tak dál. Tak jak vlastně rozpoznat, že mě už někdo zkouší manipulovat, že se mě ptá na něco, co nemá a tak dále. Ta edukace je velmi důležitá.
Paní Jana se ptá, jak vzít z ruky telefon 12-letému synkovi a vysvětlit mu, že mu tu aplikaci budu nastavovat sama. Považuje to za vlastní majetek.
Samozřejmě 12-leté dítě už úplně nepřesvědčím o tom, bo záleží, jo, taky jsou děti a jsou děti. Není to už úplně jednoduché a většinou to doporučuju, když děti dostávají svůj první chytrý telefon, tak tam mít tahleta nastavení a pokud už ty děti jsou vyššího věku, tak je umí velmi dobře obejít. Na druhou stranu, zrovna když se bavíme o tom WhatsAppu a o těch bezpečnostních rizicích, tak oni často jako nemají úplně moc zájem být v těch velkých skupinách, kde koluje tenhle ten typ obsahu. Ono jim to je ve většině, jako v naprosté většině případů nepříjemný. A jde o nějakou ochranu a podobně. Jo. Takže myslím si, že je potřeba získat důvěru, mluvit s těma dětma, mluvit s nima o rizicích, ale zároveň nebýt ten strašící rodič, který jenom říká ty špatné věci, protože oni pak nabídou dojmu, že my tomu nerozumíme přece a tak.
Digitální technologie jsou všude kolem nás, i v České republice, i na východě Čech. S Michalou Slusarev si povídáme o tom, kam ten svět vlastně spěje. Vidíte, Michal, vidíte ten Čapkův konec, že nás převálcují technologie?
Ne, já jsem docela optimista, možná trošku naivní, ale jsem optimista, proto takhle mluvím všude, kde
počkejte,
můžu.
Počkejte, ale říkala jste mi, že jste věřila tomu, že mladí rodiče, kteří mají zkušenosti s tím, co to všechno obnáší, že jste věřila tomu, že ty děti budou více chránit a ono se to neděje.
To je pravda, no. A je pravda, že když jsem třeba před 5 lety řekla na rodičovské přednášce, že děti do 2 let by neměly být vůbec na obrazovkách, tak všichni byli taky, no, děti, jasně, to jsou mimina, děti, to je přece logický. A dneska je ta reakce trošku jiná, že vlastně ty mladí rodiče jsou často překvapený, říkají, a vlastně jako co s tím dítětem máme dělat a podobně. A je to asi, vychází to opravdu z toho, že jsme si zvykli na ty technologie, vyrostli jsme s nima a vlastně je to v pohodě, ale musíme si pořád uvědomit, že ten obsah se mění a je mnohem víc problematický.
Přibyly například AI chatboti, kteří komunikují s dospělými, ale i s dětmi.
Určitě.
Jaká rizika v tom vidíte a co byste doporučila těm, kteří nás poslouchají?
Určitě, je to veliké téma a já jsem moc do AI nechtěla zabrušovat obecně, ale protože na školách se nám tohle téma jako v rámci té iniciativy digitální zdraví dětí vrací neustále, že zjišťujeme, že děti velmi nízkého věku komunikují s AI chatboty, to znamená ChatGPT, ale i zároveň jsou v různých messengerech, ve WhatsAppu taky se můžeme popovídat s AI chatbotem. A ty děti často sdílejí informace, které jsou intimního charakteru, informace, které se mohou být zneužity. A zároveň může i docházet k tomu, že tam navazují vlastně nějaké vztahy, jo? Že si myslí, že ten chatbot jim pomáhá s něčím, můžou si s ním povídat.
No, on je na vás vždycky milý.
On je
že?
Nás vždycky milý, vždycky nás pochválí a vlastně se cítíme dobře. Jo, dělají to hrozně dobře. Takže je to téma, kterému jsem potřebovala věnovat víc prostoru. I z toho důvodu vychází teďka druhé vydání té knihy Hry sítě porno, které vyjde 5.5. A je právě obohaceno tenhle ten obsah a zároveň i obsah o těch krátkých videoformátech, který jsme tady taky nakousli. Takže
upozorňujete zkrátka na rizika. Proč tam tolik nebýt, nebo proč nezdělovat žádné intimní záležitosti umělé inteligenci například?
Určitě. A jak vlastně my často mluvíme o tom, jak to vypadá, když se mnou snaží ta umělá inteligence navázat nějaký vztah, kontakt a podobně. Jako úplně jeden příklad ze všechny. Jak když jsem to zkoušela a ChatGPT v tom byl vlastně úplně nejhorší, jo? Že jsem tam psala různé dotazy, kdy typu ve škole mi nikdo nerozumí a jsem prostě asi jiná a tak dál, tak ten ChatGPT mi vždycky napsal něco v tom stylu, nejdřív jako to pochopení, že jo, že teda to je všechno v pořádku, normální, pak tam bylo takové to pseudo vědecké vysvětlení, proč se to tak děje, proč to je zrání a tak dál. A pak tam vždycky byly otázky, které se mě snažily vtáhnout do toho rozhovoru s ním dál. Jako a chceš si ještě popovídat o tomhle nebo o tomhle.
Tím to vždycky končí.
A pak to ne, a pozor, a pak to vždycky končilo něčím typu a pamatuj, že jsem tady vždycky pro tebe. A vlastně to děsivý, jo. A je to přesně to, že my tímhle tím způsobem často tu AI nepoužíváme, používáme ji k práci a podobně a že nám to nedochází, ale ty děti v tomhle tom jsou často hodně a je potřeba opět o tom mluvit.
Tak já nevím, nějaký ideální den, existuje vzorový den digitálně zdravého dítěte, jak se tomu vyhnout všemu?
Jak se tomu vyhnout? Tak já obecně mluvím o tom, že technologiím se nemusíme stoprocentně vyhýbat, ale měli bychom je konzumovat nějak s mírou a zdravě, stejně tak, jak jsem tady mluvila o té metafoře toho jídla, jo? Že občas si ten fast food taky dáme, nebo ty chipsy, ale nejsou základem toho našeho jídelníčku. To znamená, že ty rizikové nebezpečné aktivity by neměly být základem toho, co tam děláme. Co bych asi chtěla vypíchnout a co je velký problém dnešních dětí, dospívajících, ale dospělých, hrozně málo spíme. To ukazují, to akvizují výzkumy a naučte, kdybych měla říct jednu jedinou věc, naučte svoje děti nemít telefon v ložnici, kde spí a aby to nebyla první a poslední věc, kterou během toho dne vezmou do ruky anebo ji odloží. A možná je to taková výzva pro nás, pro dospělé, zkusme to třeba na týden, jaké to je, nespat s telefonem vedle postele a třeba hodinu a půl předtím, než jdeme spát, ho odložit kvůli tomu modrému světlu a podobně. Protože ten spánek je opravdu zásadní, jo? Protože pokud já mám nevyspalé dítě, tak stejně tak, jako když jsem nevyspala, tak se mi hůře odolává třeba těm chipsům nebo fast foodům, je to úplně normální, protože tam moje vůle je slabší, tak stejně tak budu i hůře odolávat těm digitálním obsahům, které jsou nebezpečné nebo návykové a potom se pohybujeme v začarovaném kruhu.
To je tedy závěrečné doporučení Michaely s Luciferem. Já věřím, že se nevidíme naposledy ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkuji, že jste přijala naše pozvání.
Moc krát děkuji za pozvání. Naschledanou.